Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A veri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje.
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 Pazi, otrov.
Šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na izložbi Pazi otrovno, koja je otvorena prošlog vikenda. Autorka izložbe, dr. Ana Paunović, herpetolog, otišla je na zasluženi odmor, ali nije nas ostavila da se sami snalazimo među otrovnim biljkama i životinjama koje su ona i njene kolege zbrali i izložili ovde na Kalemegdanu. Sa nama su stručnjaci za otrovna bića i snalaženje na izložbi koje ćete odmah čuti.
Ja sam Dragana Vučićević, kustos Prirodnjačkog muzeja, muzejski edukator i pozivam sve vaše slušalce da posete našu izložbu u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Ja sam Tamara Taslaman, diplomirani biolog. Ja pomažem ovde deci da shvate o čemu se to radi na ovoj izložbi, vodim grupe, tako da se odmah sa mnom susretnu kad uđu u ovu galeriju.
Dakle, dve prave osobe su sa nama danas, iskusni vodiči i edukatori mladih ljudi koji će nam pomoći da se snađemo na ovoj izložbi. A tu su i šegrti koji jedva čekaju da vam se predstave.
Ja sam Vuk Jovanović iz osnovne škole Drinka Pavlović i tu sam kao šegrt.
Ja sam Marija Jakšić, imam 11 godina i učenik sam osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici.
Ja sam David Lav Markov iz osnovne škole Drinka Pavlović, imam 13 godina i idem zajedno sa razredom i drugom Vukom.
Na svojim mestima spremni da nam prenesu sve o čemu budemo razgovarali su Miša Milanov i Branislav Jerković u studiju i Stefan Krstić ovde na Kalemegdanu. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje.
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 Izložba.
Mi smo na izložbi Pazi otrovno, ali nećemo biti ovako tihi. Ovo je izložba na kojoj može da se razgovara i da se zapitkuje. Poštovani šegrti, koje otrovne životinje znate?
Pa ja znam mnoge otrovne zmije, znam šarku i poskoka i video sam te zmije na divčibarima. Također znam tarantule, paukove, mnoge otrovne bube otrovne, na primjer.
Ma fino si se ti snašao, ono, paukovi, insekti, tu se ni neki izverzirani stariji ne snalaze. Sve su to bube.
Dobro. Pa nisu bube, ima zglavkavi insekti, ali rekao sam tako celokupno.
A biljke? Marija, znaš li ti neku otrovnu biljku?
Pa saznala sam skoro da su neke otrovne biljke, recimo kao što su božur ili karanfil, nisu otrovne, za, iako stalno ih stavljamo u solenom u vazi kući, lepe su, ukrasne, ali kad bi ih recimo pojeli ili kad bi došli, oni bi mogli bi, bili bi opasne po život.
Tebi su, Davide, ostale gljive. Znaš li neku otrovnu gljivu?
Pošto često idem u Rusiju tokom leta, moj deda se jako često ide, skuplja gljive. I on mi je pokazao, sad nisam siguran da vam kažem na srpskom, ali zove se paganka, muhamor i sliznjak. Sad, ne znam kako...
Potražit ćemo prema latinskim nazivima da utvrdimo kako se zovu. Jesi li nekad vidio neku otrovnu zmiju ili neku zmiju, bilo kakvu?
Pa, vidio sam belošku, otrovne zmije nisam vidio, ali vidio sam u moru dosta otrovnih stvari, naprimjer morskog goluba, neke hobotnice i tako.
A ti, Marija?
Pa ja pošto živim u prirodi, naravno skoro stalno vidim neke čak i, ne znam da li su baš otrovne, pošto mi nismo stručnjaci, ali u recimo u našem dvorištu ima dosta gljiva, ali mi ih ne diramo zato što ne znamo da li su otrovne, a i čak i zmije nekad vidimo, znam da su otrovne jer u Vojvodini skoro ni nema otrovnih zmija, ali ipak baš ne volim da ih vidim.
Jesi li se sretao samo sa otrovnim zmijama ili ti je put preprečila i neka otrovna biljka ili gljiva?
Pa najviše sam video otrovne gljive. Svaki put kad odem u šumu ili tako nešto, uvek vidim pupavku i uvek pitam tacu i tata možemo da uberemo ovu pečurku da jedemo, ali on mi uvek kaže da je to otrovno. I sad
nikako da zapamtiš?
Pa da, nikako zapamtim, prosto izgleda... Ne znam kako da zapamtim, izgleda slično svim ostalim pečurkama, tako da mi tata nije tu, loše bi se završilo.
Zloća uliva nekako poverenje kad je čovek pogleda. Naše majstore pitaćemo šta u stvari znači otrov biljkama, odnosno životinjama, koja je njegova svrha?
Pa jedna od svrha otrova je da se životinje zaštite. Druga svrha je naravno da koriste taj otrov i za lov. Inače, moramo da napravimo jednu razliku između otrovnica i otrovnih životinja. Velika je razlika. Otrovnice ili fanerotoksične životinje su one koje koriste, kao što su recimo zmije ili škorpije, koje koriste otrov za odbranu ili za lov. Imaju baš organe koji su otrovni, kao što su recimo otrovne žlezde i otrovni zubi kod zmija otrovnice ili žaoka kod škorpije. Postoji druge životinje koje su pasivni trovači, da tako kažem, nije im namera da otruju, ali imaju delove tela koji su otrovni, recimo, na primjer, imamo takve slučajeve kod, na primjer, belog medveda. Jako je opasno konzumirati meso, ne samo celo meso belog medveda, nego jetru, pošto se tu skladište jako puno vitamina A i minerala. Interesantno je da je ta količina, da premašuje višestruko onu dnevnu potrebu, tako da čovjek koji, dešavaju su se takvi slučajevi nažalost u istoriji, da su istraživači, nemajući nešto drugo u okolini, jeli upravo džigericu belog medveda koja je bila prepuna vitamina A i da su posle toga nažalost imali velike probleme od, da tako kažem, nekih sitnih, ako je ta količina pojedene džigirice bila mala, pa sve do kome i smrti, nažalost.
Oni ješniji su, znači,
yes,
stradali. Ovo je emisija Poštovana deco, šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na izložbi Pazi otrovno i pažljivo ulazimo u našu zajedničku temu.
Šegrtovanje, šegrtovanje, šegrtovanje.
Kesten peče, a jedan dečak žeravkom zanesen pred kestenjarom čuči celo veče. Da li to gradom jesen svira i moje mame prati pesmu, ili je zvištukom veseljko dira dok krpom staro zavija česmu. Da li to jesen stiže. Dani, dani, dani to u grad jesen stiže. Kad čistač počne s lišćem igru i kad mu vihor kapu diže i zavrti ludo ko dečak čigru. Da li to gradom jesen svira i moje mame prati pesmu, ili je svištukom veseljko dira dok krpom starom zavija česmu. Da li, da li, da li to u grad dolazi jesen? Da li, da li, da li to u grad dolazi jesen?
Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisano likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sad, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra. Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Vi slušate emisiju Poštovana deco. Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtujemo na izložbi Pazi otrovno i učimo o otrovnim gljivama, biljkama i životinjama. Posvećujemo pažnju najpre gljivama. Evo nas kraj vitrine u koju su smešteni modeli raznih otrovnih gljiva. Evo, pitaćemo Draganu i Tamaru, jesu li ovo modeli ili su možda neke osušene gljive?
Ima i jednog i drugi modele i osušeni.
Ova ludara liči kao da je prava, izgleda kao da je prava.
Da, jeste. Ludara je prava, ova zelena pupavka velika je model, naravno nije ovolika u prirodi, ali ima i pravih.
Ovako veliki model ste napravili da se ne omaši. Vuče, jel pupavka koju si ti sretao izgleda ovako, malo manje?
Pa video sam prilično velike pupavke, ali nijedna nije bila ovoliko velika, ali da, ovako izgledaju prilike pupavke.
Pomenuo si da svaki put pita šta tu hoćete li da je uberete, da li to znači da vi gljivarite?
Pa da, moj tata kad je bio mali, on je dosta išao, budio se rano i ceo dan je išao i brao pečurke sa komšijama u selu, ali sada kada idemo na divčibare gde obično idemo, samo jednom nađemo nekog vrganja koji je već istruvao, tako da jednom sam ja samo sam dosta lisičarki ubrao, ali da, mnogo smo se plašili da ih jedemo, pošto ja baš nisam profesionalac.
Nisu bili sigurni jesi li dobro ubrao. Marija, ti si pomenula neke gljive u dvorištu, da li u okolini tvoje kuće ima gljiva pošto živiš u prirodi?
Pa ima dosta gljiva, ali mislim, ne znam da su otrovne, jer mi sad nijedno koje sam videla na liči nova izložena i nekako izgledaju skroz bezopasno i mada ne volimo baš da, ne volimo uopšte i ne jedemo toliko gljive jer ja toliko ne volim, a i ne znam, prosto nam je malo, ne znamo da li su otrovne, da li nisu, tako da...
Malčice straha da. Ima to, da. Davide, ti reče da deda u Rusiji sakuplja gljive, je li to neki hobi ili je možda stručnjak za gljive, možda neki biolog?
Pa, verujem da je više kao hobi, ali siguran sam da zna dosta o njima, pošto kaže da od detinjstva već stalno sa njegovim dedom takođe išao po šumi i sakupljao različite pečurke. Naravno, pošto sam to uradio uglavnom kad sam bio mali, ne sećam se sad previše toga i ne bi mogao ni da vam kažem jer sve na ruskom.
Da, da li si neku od tih gljiva koje ti je deda pokazao, izdvojio kao otrovne, možda vide ovde ili neku
pa,
sličnu?
Pa muhare sam video jako često, lisičarke smo jako često skupljali, nisu otrovne, znam, ali jako smo ih često jeli, mislim, ne znam neka vrsta.
Ovde sledeći put ideš s Vukom u šetnju da naberete te lisičorke i da budete sigurni da su prave. Da pitamo naše stručnjake, kakva je uloga otrova kod gljiva? Sigurno nije da nam pokvari uživanje u ručku.
Sigurno da nije da nam pokvari uživanje u ručku, ali treba da budemo jako oprezni. Nažalost, za razliku od objašnjenja za pojavu otrova kod životinja i kod biljaka, naučnici do dana današnjeg još nisu potpuno utvrdili razlog zbog čega postoji otrov kod gljiva. Toksini nastaju kao proizvod metabolizma i nisu tu nastali slučajno. Međutim, još nisu naučnici detaljno uspeli da objasne otkuda otrov kod gljiva. Naravno, moramo da budemo vrlo oprezni. Ne savetuje se da ljudi idu samoinicijativno i da beru gljive. Ne postoji neko univerzalno pravilo da kažemo da na osnovu izgleda neke gljive mogu biti jestive ili ne. Treba ih jako dobro upoznati. Ja savetujem da nikome ko nije siguran, ne, jednostavno, čak i ako ponese sa sobom enciklopediju, to nije dovoljno podataka, može uvek da liči jedna otrovna vrsta na neotrovne vrste i da dođe do teških trovanja koja čak mogu da se završe, nažalost, i fatalno.
Čak i onim dobrim ključevima, onim priručnicima koji imaju i dobru ilustraciju i opis, čak i tu, na primjer, nijansa, prosto fotografija ne može da zavara.
Može da bude samo malo iz nekog ugla snimljeno i da nam se učini, recimo, na primjer, mala smrt liči na neke jestive gljive i tu čovjek može i tekako da pogreši. Recimo i kod vrganja postoje neke gljive koje nam liče na vrganja, nisu. Tako da je jako, jako opasno i treba zaista samo neko ko je veoma, veoma stručan i sa velikim iskustvom, znači da bude čovjek koji sme da se usudi da bere gljive.
Dakle, ni onaj pokušaj da se determinišu pomoću ove suknjice ispod šešira ne pomaže.
Neki imaju, neki nemaju i ne postoji pravilo da su te koje imaju otrovne, one drugi jestive, kao što se u jednom momentu mnogi su baš zbog iz tog razloga ubrali neku otrovnu gljivu. Inače, otrovi mogu da budu jako, jako opasni kod gljiva, posebno što postoje dve grupe otrova, neki koji kod kojih se simptomi trovanja pojavljuju odmah, vrlo brzo, par sati nakon konzumacije.
Što je bolja varijanta jer znamo da nam nešto fali.
Jer odmah možemo da potražimo lekara i postoji druga varijanta, ona daleko teža, gde se recimo posle više sati pojavljuju prvi simptomi koji nekada mogu da deluju bezazlenije, kod nekih tek posle 24 sata ili čak posle 3 nedelje kada je već toksin napravio nepopravljive štete na bubrezima, jetri, krvotoku, kada dolazi do kome i smrti i kad ne postoji više šanse da se čovek oporavi. Recimo, kod zelene pupavke, Amanita phalloides, postoji čak koktel. Tako da, recimo, ako je neko nedovoljno iskusan, može da ode jednostavno da potraži pomoć lekara i čim mu bude malo bolje, jer su izlečeni samo oni prvi bezazleniji simptomi, da bude pušten kući, a da tada nastupi tek dejstvo onih otrova sa odloženim dejstvom i da čovek, nažalost, strada. I bilo je, nažalost, i takvi slučajeva.
Izvinite, ili ona varijanta da se naberu različite vrste gljiva, pa da neke imaju neka slabija dejstva koja se ranije manifestuju, a da one opasnije deluju kad mislimo da smo prezdravili.
To se isto jako često dešava, tako da ja sad koristim ovu priliku da ponovim oprez, oprez i samo oprez, kao što se naše izložbe zove Pazi oprezno, i taj naslov se najviše može upotrebiti upravo na gljive.
Danas šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Izložba. Pazi, otrov.
Slušajte emisiju Poštovana deca.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Nastavljamo se na brzom kursu na izložbi u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Upoznajemo s otrovnim bićima. Na redu su otrovne biljke. Krompir, paradajz, badem. Malo me čudno gledate. Jesam ja to nešto pogrešila?
Paradajz? Da, krompir?
Je li otrovan krompir?
Pa jeste živo otrovan.
Aha. A badem?
Pa u velikim količinama ja mislim da je otrovan.
Znaš li možda koji otrov ima badem? Voliš li Agatu Kristi?
Molim?
Agatu Kristi. Ima jedan od njenih romana, se zove Iskričavi cijanid. Cijanid je.
Aha, da.
Otrov koji se u velikim količinama, ako se upojede velika količina badema, može da javi. Ja sam pomenula krompir, pomenula sam paradajz, pomogao mi je Vuk, kaže delovi.
Tačno. Potpuno ste u pravu, dakle i neke biljke koje koristimo u svakodnevnoj, da kažem, ishrani ili za uživanje, mogu sadržati određene otrovne delove. Ono što većina ljudi ne zna, vrlo je zanimljivo, jeste da i one koštice u sredini jabuke sadrže isto velike količine cijanida, tako da kad bismo puno pojeli odjednom, došlo bi do nekog ozbiljnijeg trovanja. Inače i neke biljke sa kojima se susrećemo i u svakodnevnom životu i u gradu mogu biti otrovne, pa je tako zanimljivo pomenuti četinar tisu, Taxus baccata, koja je inače, ima je na puno mesta u Beogradu, ona je cela otrovna, osim onih, da kažem, arilusa, onih mesnatih crvenih delova koji zapravo najotrovniji izgledaju, a jedini nisu otrovni od cele biljke. Tako da ne treba se igrati ni sa biljkama kao ni sa gljivama, kao što smo rekli.
To su biljke čiji su pojedini delovi otrovni, imali biljaka koje su cele otrovne?
Pa ima biljaka i koje su cele otrovne, ali najčešće one akumuliraju otrove ili ih proizvode kao neke produkte metabolizma, kako kažemo. Dakle, u biljci se dešavaju neke reakcije u određenim delovima njihovog biljnog tela, pa se u tim delovima akumuliraju otrovi. To može biti u korenu, listu, cvetu, tako da ne treba ih dirati.
Čemu služi otrov kod biljaka?
Pa otrov kod biljaka zapravo takođe najčešće služi za odbranu od nekih biljojeda, prosto da bi uspeli da nastave svoj životni ciklus. Međutim, ima biljaka i za koje ne znamo tačno zašto njima posebno služi otrov.
Tako da. Koji su to otrovi? Da li se oni razlikuju od otrova koje imaju gljive, životinje?
Da, razlikuju se po svom hemijskom sastavu. Tako biljne otrove delimo u te neke tri hemijske grupe, heterozidi, saponazidi, alkaloidi. Najviše biljaka ima alkaloide i ono što je interesantno jeste da čak biljke sa alkaloidima koristimo i u svakodnevnom životu, kao što su duvan, neki čajevi, takođe biljka kafa sadrži alkaloide u sebi, ne treba preterivati ni sa ovim biljkama.
Biljke neke jedemo sirove, neke koristimo kuvane, reče neko živ krompir može da bude otrovan. Koliko su ti biljni otrovi stabilni na temperaturama
višim? Pa zapravo većina njih, kad pričamo o biljkama i sa životinskim otrovima je slična situacija, su, kako kažemo, termolabilni, što znači da dolazi do poništavanja tog njihovog otrovnog dejstva nakon kuvanja, na primjer, ili nakon zamrzavanja. Oni kada su proteinske prirode, dolazi do uništavanja strukture proteina i prosto nemaju više otrovno dejstvo nakon termičke obrade.
Ja sam sinoć pred spavanje prelistala, odnosno pročitala baš deo knjige Sumatra, u svakom slučaju putopisa sa Sumatre Viktora Lazića, našeg sugrađanina, koji je opisao jednu neobičnu situaciju, večeru u porodici koja je koristila baš cveće kao i kao dodatak hrani, ali i kao hranu. I kad je Marija pomenula karanfil i božur kao otrovne biljke, verujte, umalo mi nije ispao mikrofon iz ruke. Koje tu cvetove, neke lepe biljke u kojima uživamo, koje rado, kao što nam Marija reče, unesemo u kuću, negujemo u bašti, ste istakli, koje ste ovdje prikazali, a eto, nemamo pojma da su
kao
otrovne.
Kao što ste rekli, karamfil jeste otrovan, sadrži te saponazide koje sam pomenula, također ciklama je otrovna, baš upravo njen cvet, zatim divlji kesten je također otrovna biljka, iako ga često gajimo u parkovima ili na nekim mestima u gradu.
I omiljena je zabava dece u školskim dvorištima čak.
Pa da, pošto mi živimo pored samo Kamenjičkog parka i onda u našem školskom dvorištu ima dosta drveta kestenova i mi smo stalno u prvom, drugom razredu skupljali kestenje i onda nismo ni znali da to može biti otrovno.
Šta je otrovno kod kestena? Ja sam odrasla u školskom dvorištu punom kestenova.
Pa, kod kestena je otrovna, čini mi se, ovaj njegov upravo plod ili zapravo ovaj omotač ploda, a to sad nisam skroz sigurna.
Znači, ne treba ga stavljati u usta.
Svakako ne.
Treba oprati ruke.
Naravno.
Uostalom, kad god se igrate u parku, treba da operete ruke kad dođete kući, makar. Šegrtujemo među otrovnim biljem i treba nam malo muzike da povratimo snagu.
Pusti muziku!
Kad smo bili mali, bili smo bez briga, živeli smo sjajno bez škole i knjiga. Živeli smo sjajno bez škole i knjiga. Od škole i knjige nema veće sreće, svako slabo naučeno procveta ko cveće, svako slovo naučeno procveta ko cveće. Od škole i knjige nema veće sreće, svako slovo naučeno procveta ko cveće, svako slovo naučeno procveta ko cveće. A kad neko raste, rastu s njimi brige, sad su naše brige, naše školske knjige, sad su naše brige, naše školske knjige. Od škole i knjige nema veće sreće, svako slovo naučeno procveta ko cveće, svako slovo naučeno procveta ko cveće. Od škole i knjige nema veće sreće, svako slovo naučeno procveta ko cveće, svako slovo naučeno procveta ko cveće.
Izložba. Pazi, otrov.
Hodali smo pažljivo na prstima među otrovnim gljivama i biljkama, a sad nam je potrebna i dodatna opreznost. Ulazimo u zonu otrovnih životinja. Poštovani šegrti, jeste li se kada, gde sreli, ali zaista sreli s njima, ne tamo, znam ja da na planini ima nekih otrovnih zmija, na primjer.
Pa da, kad sam bio na Dičiborima, šetali smo pored šume i maltene sam zgazio jednu zmiju i kad sam vidio tu zmiju, poskočio sam unazad dva metra, toliko sam se uplašio. Posle razmišljao sam da li ćemo da nastavimo da šetamo. I onda smo nastavili i sreli smo još jednog poskoka, ali je spavao, tako da...
Izvini, da li se ta zmija zove poskok zato što poskočimo kad je vidimo ili pa, ima neki drugi razlog?
Mislim da se pre zove zato što stane u takvu poziciju da kada vidi plen, onda kao feder se sastavi i onda može brzo da ugrize miša ili tako nešto, da ugrize otrov.
Samo joj glava... sa prednjim delom tela poleti napred i onda deluje kao da je poskočila i da skače. Inače, poskok je najotrovnija zmija koja živi u Srbiji.
Gde su poskoci ovde na izložbi?
Evo, vidite,
idemo do poskoka. Nećemo da skačemo, polako ćemo da im priđemo. Evo, ajmo. Tu je.
Evo ga, poskok, znači, to je najpoznatija i najotrovnija vrsta zmije u Srbiji. Vidite da se jasno odvaja trouglasta glava od ostalog dela, znači mi vrlo lako možemo da uočimo koja je zmija otrovnica, a koja ne, čim vidimo trouglastu glavu i da je ta glava nekako, da se jako razlikuje od ostatka tela, znači baš je uočljiva, znamo da se radi o otrovnoj zmiji. Poskok ima još jedan mali izraštaj na prednjem delu, tako da kao neki roščić na nosu, pa ga zovu nosni roščić ponekad, nikako ga ne možemo pomešati sa drugim otrovnicama. Druga vrsta, takođe jako poznata, je šarka. Postoje dve podvrste šarke. Jedna živi u Bosni, malo se njene šare razlikuju od ove poznatije vrste, znači ovaj vipere berus, berus, tako da znači šarka je nešto malo manje otrovna. Ja mogu da kažem samo jednu stvar, da se ne treba toliko plašiti zmije. U Srbiji je zabeležen manji broj slučajeva trovanja od ujeda zmije nego, nažalost, od uboda sršljena. Mi, nažalost, svake godine imamo bar jedan slučaj da neko strada od uboda sršljenova, a uglavnom većina ljudi, 99,9% slučajeva koji budu ujedeni bilo od poskoka, bilo od šarke, prežive. Potrebno je samo da se ukaže prva pomoć i da se da, odnosno da lekar da protiv otrov. I mogla bih da kažem samo još jednu stvar, postoji i treća otrovna zmija, to je šargan, koji je najmanje poznat kod nas, on je i najmanji predstavnik evropskih otrovnica, može da naraste negde 50-60 centimetara, eto, možemo ga videti na ovoj izložbi.
Ovde u ovoj vitrini je predstavljen jedan poskok u borbi s orlom zmijarem.
Jeste. Orao zmijar najčešće konzumira neotrovne zmije, međutim, hrabro se upušte u borbu sa otrovnicama i eto, zabeleženi su slučajevi da podigne zmiju i da je sa izvesne visine baci, zmija ugine prilikom pada i onda nema nikakve opasnosti po orla zmijara.
Gde poskok skladišti otrov?
Poskok skladišti otrov, znači tu mu se nalaze praktično otrovni zubi i tu se nalaze žlezde.
Zato ima tako malo proširenu veću glavu da smesti taj rezervoar. Šegrti, pored zmija, jeste li videli i još neku otrovnu životinju, možda neku morsku?
Pa ja nisam vidio morsku životinju, znam da David jeste. Ja stalno vidim stršljene, pčela i ose u selu. Nisu me ubole već duže vreme. Na primjer, kad sam bio mali, stalno su me badale ose, pošto sam bio mnogo radoznao, ali sada znam da su otrovne i ne diram ih više.
Ne diraš ih, ali paziš kad zagrizeš zrelu krušku, na primjer, ili jedeš grožđe. Davide?
Pa jednom kad sam bio na moru, vidio sam morskog goluba i to je verovatno bila najstrašnija i najopasnija životinja koju sam ikad video u životu. Bila je, ne znam zašto je bila na površini, na dubini, nije mogla da se vidi dno mora. Otišao sam toliko daleko i prošlo je par metara, metar i po dva pored mene, bio jako veliki.
Kako si znao da je to morski golub? Jesi li bio potpuno sam u vodi?
Ne, bio sam sa ocem. On je ronijac već i dosta godina se bavi time.
I on je i prepoznao morskog goluba.
Da, i bilo je jako veliko.
Ajmo i mi tamo da priđemo da vidimo morskog goluba.
Da ima model morskog goluba ovde u akvarijumu.
Samo malo da se približimo. Evo, gde je morski golub? Hoćeš li da nam ga pokažeš?
Evo,
gođe
u sredini.
Je li taj koga si ti susreo bio tako veliki?
Pa možda je bio manji. Nisam sigurna da je bio toliko visok. To se mislim da je bio malo tanji.
Da je bio tanji.
Da.
Morski golub deluje vrlo pitomo, međutim, David kaže da nikad nije sreo opasniju životinju.
Jeste. Znači, morski golub, u stvari, ovde možete da vidite u ovom delu izložbe različite vrste raža koje imaju otrovne boje, kao i životinje koje konzumiraju, koje upravo u svojoj ishrani koriste i neke od trih otrovnih životinja. Možete da vidite četvorozupku, možete da vidite škarpinu, možete da vidite meduze i takođe kornjaču koja se recimo hrani meduzem.
Škarpina se jede?
Škarpina se jede, međutim postoje otrovne bodlje na grudnom, leđnom i analnom perahu.
I prosto ne smemo da ih dodirnemo.
Da, da.
Ovde je i jedan vrlo zanimljiv deo. jedna niša u kojoj su neke žive životinje.
Jesu. A tu se nalaze peruanska plamena zadnjica, ja para kibana,
da do...
venecuelanski sunčani tigr i džinovske šumske škorpije. Evo sad možemo da ih pogledamo.
Evo, ulazimo
se sakriju.
U zonu opasnih bića.
Evo, upravo su pojele buba švabu i sada se odmaraju. Evo, možete da ih pogledate. Malo čas su, znači, ovaj drugi sprat gde se nalaze škorpije. Evo je. Evo je.
Gde je škorpija?
Evo je tamo, znači u gornjem desnom uglu, odmara ovde na ovoj steni.
A ovi paukovi, jesu li pravi, jesu
Sve
li živi?
Sve su pravi, živi paukovi,
ne
sad da odmaraju,
uopšte.
Mrdnuće samo malo ovaj, sada im je nekako vreme za odmor, da tako kažem popodnevna sijesta, tako da su se sada nekako malo umirili, ali naši posetioci mogu da ih vide i kada su nešto aktivni. Oni su uglavnom noću aktivni.
To su žive životinje na izložbi i nisu
da.
Životinje naših krajeva. Kako nisu. Su naše škorpije?
A naše škorpije nisu tako otrovne. Ovaj, imamo sreću stvarno sa otrovnim životinjima da ne živimo u područjima gde postoje tako strašne otrovnice. Mi čak nemamo ni te otrovne konuse kakvih ima u Australiji, nekih otrovnih puževa i školjke kakve su recimo karakteristični za Australiju, Novi Zeland, Indoneziju i sl.
Insekti i neke, da kažemo, gmizavci, biljke, životinje, prosto nekako neke niže vrste, vi ste stručni, ne bih voljela da mnogo pogrešim, vezujemo za otrove. Ima li otrovnih sisara?
Ima. Evo ovde imamo primer kljunar. Ženke su potpuno bezopasne.
A pri čemu i kljunar nije baš običan sisar, vrlo je neobičan.
Polože jaja, vrlo je
polože
neobičan.
Jaja.
Jeste, znači primitivni sisar. I ovaj, znači, smatra se, ima jako malo otrovnih sisara. I uglavnom koriste otrov za onesposobljavanje plena. Recimo ovde vidite rovčice i krtice, znači one imaju neke otrovne žlezde iz kojih se toksini luče u pljuvačku i služi im naravno za omamljivanje plena. Znači to su predatori. Kod kljunara, znači kod mužjaka, postoji ta otrovna bodlja i ne smatra se, znači moguće da se koristi za odbranu, ali nismo do kraja definisali zbog čega je uopšte prisutan taj otrov. Jeste za odbranu, ali nekako je malo baš specifično da bude svim životinjama je potrebna odbrana. Ali baš ovaj kod kljunara i to baš kod mužjaka, to je ovako jedna enigma još uvek.
Neki ostatak drevne Jest. Prošlosti. Napravili smo krug, evo nas ponovo kod zmija, poskoka i šarke, odnosno šargana, pomenu neko susrete sa zmijama na planini, valjda nekako čovjek i očekuje da ih tamo sretne. Godinama sam odlazila i odlazim na taru, na primjer nikad nisam videla kokošku, a neku zmiju redovno. Sad baš da li je bila neka opasna ili sam se ja uplašila na prazno, ne znam.
A da je više kokošaka, bilo bi manje zmija. Ove, šalu na stranu, ali i kokoške i mačke se vrlo često uspešno bore sa zmijama. Ove, naravno, treba jako voditi računa da kada idemo na neko područje gde očekujemo da ima zmija, recimo one mogu, na primjer, da budu sve do 3000 metara nadmorske visine. Znači, ceo Balkan praktično obuhvataju, znači možemo ih naći na svim našim planinama i na okolnim planinama, pošto znamo da su sve planine balkanske ispod 3000 metara nadmorske visine. I treba da budemo jako oprezni, znači obuća mora da bude prilagođena čizme ili duboke cipele, najbolje da nosimo neki štap, jer zmije osjećaju vibracije. Znači, ako udarimo po tlu, te će vibracije osjetiti zmije, one će se skloniti. Znači, zmije nas neće napasti, ali moramo da budemo oprezni da je ne nakazimo i da je ne uplašimo. Ukoliko se desi da budemo nekada u situaciji da pored nas bude neko koga je ujela zmija, pod hitno moramo da pozovemo lekara, a dok lekar ne dođe, hitna pomoć, znači moramo da imobilišemo ruku, da je podignemo malo iznad srca, da je podvežemo, ne potpuno da nestane, da prestane potpuno cirkulacija, ali neki širi zavoj, da se jako uspori cirkulacija, ni slučajno da ne dajemo alkoholna pića ili kafu nekome koga je ujela zmija, da se ne bi cirkulacija ubrzala, i ne smemo sami da dajemo protiv otrov. Znači, mora to da uradi stručno lice, lekar, da bi se izbjegle neke posljedice kao što su, na primjer, alergije, anafilaktički šok i slično.
Jer neka to može da bude opasnije od samog ujeda zmije.
Od samog ujeda zmije. Često se dešavaju ujedi zmije, ne treba paničiti. Kažem, evo, sad sam nedavno, od kad je otvorena ova izložba, čula sam za čitav niz slučajeva da je šarka ujela nekog na teritoriji Srbije, međutim, svi ljudi su preživeli bez nekih većih posljedica. Znači, ukazana je pomoć na vreme, to su čak i stariji ljudi bili i zaista su, kažem, opasniji su ujedi nekih insekata kao što je stršljen.
Poštovani šegrti, da li ste vi negde od nekoga čuli šta treba uraditi u slučaju, recimo, ujeda zmije? Vi iz Drinke znam da idete na razne izlete, terene, Marija, ti živiš u prirodi.
Pa da, ja sam čula da treba da se... Ako je, na primjer, zmija ugrizla negde blizu šake, treba da se veže iznad tog dijela, da ne bi cirkulacija, da ne bi taj otrov otišao do srca. I za ostalo otprilike nisam čuo, ali da, čuo sam da treba se izvuče otrov, ali to nije baš dobro.
Aha, zašto nije dobro?
Da, ni slučajno ne smemo da isisavamo otrov iz rane. To su mogli nekada ljudi u davna vremena kad su svi imali zdrave zube. Danas svi imamo, nažalost, ili karijes ili neke ranice u ustima i onda rizikujemo da otrov dospe u naš krvotok i da se pasivno otrujemo. Tako da te stvari ne bismo smeli da radimo. Može da se malo nožićem samo, recimo, između uboda, da se poveže, da bi se ta površina...
Jer su to dve rupice od zuba.
Jeste. Da bismo, znači, spojimo ih da bi ta krv zatrovana odmah izašla. Možemo malo da isedimo krv, ali ni slučajno da isisavamo iz rane i naravno odmah da zovemo lekara. Lekarska pomoć je neophodna i najsigurnije. Ili da dopremimo ujedenog pacijenta do neke ambulante.
A u principu uvek za to, pretpostavljam, ima vremena. Naša zemlja nije tako velika, tako da za sat, toliko... dva u principu može da se stigne.
Jeste. I nisu nam toliko opasne zmije kao što je to slučaj sa, recimo, nekim drugim predelima gde žive zvečarke, gde žive, recimo, ova Gabon,
kraljevska ljuta, kobra.
Kraljevska kobra, monokl kobra i slično. Znači, to su neke jako, jako opasne vrste. Mi na svu sreću nekako smo malo pošteđeni tih najotrovnijih vrsta.
Otrovni mogu da budu i gušteri?
Mogu. Evo, ovde imamo primjer vodenog varana. Znači, oni žive u Južnoj Aziji, od Bengala na zapadu, pa sve do Filipina i do nekih indonežanskih i australijskih ostrva. Ne samo, da kažem, recimo, na primjer, kod ljudi koji ugrize vodeni varan, može da izazove neke posljedice, ali ne i smrt. Međutim, postoji jedna druga opasnost, da se unese ugrizom određena količina vrlo opasnih bakterija. Tako da čovjek u stvari od infekcije strada, a
više
ne od samog otrova. Da.
E, došli
zato
smo
se
i do
antitetanusi, do čoveka, antibiotici.
Izvinite. Došli smo i do čoveka koji sam po sebi nije otrovno biće, ali može da otruje druga bića, odnosno druge ljude i odnosno druge životinje i koristi otrovne strele.
Jeste, tokom istorije, ovde već vidite neka afrička plemena, kako su napravili strele koje su umakali u otrov različitih biljaka, znači dobro su poznavali biljke i njima su lovili ili se borili, ratovali sa neprijateljima.
Jesu li to originalne strele, originalna oprema ili su makete?
Nešto, da, nešto jeste, nešto su makete, tako da inače to je iz privatne zbirke, ovi originali su iz privatne zbirke doktora Dragomira i Leposave Stefanović, znači ovo su aboridžinska duvaljka sa strelicama, to su originali. Tako da, eto, možete da vidite kako to izgleda. Ovo su različite vrste antidota, odnosno protiv otrova.
I ovde imate jednu zanimljivu vitrinu. Piše trgovina i promet. Šta je to?
Jeste, pa ovo je već, da tako kažem, jedna vitrina koja malo zadire u kriminalistiku. Odnosno, policija je zaplenila pre izvesnog vremena na aerodromu, na našem beogradskom aerodromu Nikola Tesla, zaplenila je ove flašice sa pićem. Evo vidite da je puna galerija, puno posetilaca, deče. Ove, to su flašice...
Izvinite, koja se ne plaše opasnih bića?
E da, upravo mogu da kažem da je ovo jedan od načina da kod ljudi koji imaju neki strah od svih ovih otrovnih životinja, da se taj strah potpuno nekako smanji ili da iščezne posetom ove izložbe. Ovo je Kobrovača pirinčano vino, u kome su, da, zaista jezivo izgleda, u kome su uronjene kobre, škorpije i nešto malo ženšena, napunjene su tim zmijskim vinom. Tako zaista zastrašujući izgleda, pa mnogi samo preskoče ovu vitrinu i nastave da gledaju ostatak izložbe.
Sad kad ste pomenuli to rasplašivanje, evo opet jedna situacija, moj doživljaj, jednom sam imala prilike da na ulici, nešto je bila kišna godina i na Karaburmi sam videla jednu uginulu veliku zmiju, znači sigurno nije bila otrovnica nego neka od vodenih. I stresla sam se, mnogo sam se neprijatnije osjećala nego kad sam viđala na Tari ili na Kopaoniku zmije koje umalo da nisam nagazila. Prosto zato što to čovek u gradu ne očekuje. Kakve su mogućnosti da se s nekom ozbiljnijom opasnošću te vrste sretnemo u naseljenim mestima?
Nažalost, postoji ta opasnost i to ne zato što očekujemo da je neko normalno stanište za otrovne zmije, recimo centar grada i slično, već dešavaju se krijumčarenja životinje ili neko od neodgovornih vlasnika kućnih ljubimaca, kada mu dosadi otrovnica, on je jednostavno pusti ili mu pobegne. Tako da to su neki slučajevi koje ne možemo nikako da izbjegnemo. Dešava se nekad i kad se doprema voće, povrće, da zmija slučajno uđe u teretno vozilo i da onda u nekom trenutku izađe. Znači, to su neki slučajni događaj, nije pravilo, ali dešava se s vremena na vreme i ne treba se plašiti. Jednostavno zaobići nas te zmije, vrlo je mala verovatnost.
Pozvati Prirodnjački muzej da se pobrine. Prirodnjački muzej i ovom izložbom i svim svojim aktivnostima zapravo predstavlja jednu od najkvalitetnijih i najneposrednijih veza sa širokom publikom i prirodom. Uskoro je Noć lepih miševa i njih se mnogi plaše.
Evo, ja upravo pozivam sve vaše slušalce, one koji se plaše, oni koji se ne plaše, da dođu iduće subote ovde u prostor iza galerije Prirodnjačkog muzeja, gde će biti niz predavanja o slepim miševima. To je tradicionalna noć slepih miševa, evropska noć slepih miševa, kada će Milan Paunović sa svojim saradnicima pričati i prikazivati slepe miševe, to je jedinstvena šansa da pomazimo slepog miša. Mnogi dođu samo zbog toga. Inače, istog dana u 4 sata jedna mala radionica o slepim miševima, a sutradan u 13 časova je zajednička radionica mene i koleginice iz Narodnog muzeja, pa možete da se prijavite na neku od tih radionica.
Evo, bila je ovo emisija Poštovana deco. Šegrtovali smo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu na izložbi Pazi otrovno. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite.
Pazi otrovno.